So.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Oktoba 6 mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita band 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibu sana.
Na katika habari zetu hivi leo, Rais Jakaya Kikwete asifia uhusiano thabiti ulioko kati ya Kenya na Tanzania wakati akikamilisha ziara yake ya siku tatu mjini Nairobi.
Kenya ni rafiki mkubwa wa Tanzania, lakini ni mwenza mkubwa katika siasa na katika medani ya kidiplomasia. Uhusiano wetu ni mkubwa sana.
Na mvua kubwa za El Nino kama zilizoshuhudiwa mwishoni mwa miaka ya 90 nchini Kenya zatarajiwa kunyesha tena wakati wote, huku kukiwa na wasiwasi kutokea kwa magonjwa yanayoletwa na mafuriko.
Nimejihami, lakini nasikitikia wale ambao hawana uwezo. Itaweza kutokea milipuko ya magonjwa ya aina mbalimbali, kuhara, malaria.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Hadija Riami.
Katika habari za dunia jioni ya leo, rais wa Uturuki amehoji uhusiano kati ya Ankara na Moscow baada ya ripoti kadhaa za ukiukaji wa matumizi ya anga uliofanywa na ndege za Russia kwenye mpaka wa Uturuki na Syria. Baadhi ya hatua ambazo hatuna azma ya kuzichukua si muafaka kwa Uturuki kuzikubali, amesema Recep Tayyip Erdogan wakati wa mkutano na waandishi wa habari akiwa pamoja na waziri mkuu wa Ubelgiji mjini Brussels, gazeti la Hurriyet la Uturuki limeripoti. Uturuki imemwita balozi wa Russia kwa mara ya pili Jumatatu baada ya kile ambacho wizara ya mambo ya nje ya Uturuki imesema kufuatia tukio jingine la ndege ya Russia kurusha kwenye anga ya Uturuki. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amewaambia waandishi wa habari hivi leo kwamba ukiukaji hauonekani kuwa ni tukio la bahati mbaya. Chanzo cha kijeshi nchini Chad kinasema wanajeshi 11 wa Chad wameuawa hivi leo katika shambulizi la kuvuka mpaka linaloshukiwa limefanywa na wanamgambo wa Boko Haram. Chanzo kimewaambia waandishi wa habari kwamba wapiganaji 17 wa Boko Haram kutoka Nigeria pia waliuawa katika mapambano. Wanamgambo wameripotiwa kushambulia kituo cha jeshi la Chad karibu na ziwa Chad saa 10 alfajiri kwa saa za huko. Chad inachangia wanajeshi katika kikosi cha kieneo ambacho kimeundwa kupambana na Boko Haram. Mashambulizi ya kundi hilo yamesambaa katika miaka karibuni kutoka sehemu ambako wameanzia harakati zao kaskazini mashariki mwa Nigeria hadi nchi jirani za Chad, Cameroon na Niger. Waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini anatetea serikali yake dhidi ya madai ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwamba nchi yake ilishindwa kumkamata rais wa Sudan mwezi Juni mwaka huu. ICC imeipa Afrika Kusini hadi Oktoba 5 kuelezea hatua zao. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini ameomba muda zaidi kutoka mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ili kuelezea uamuzi wa serikali yake kutomkamata rais wa Sudan licha ya agizo la mahakama moja ambalo lilimzuia kiongozi huyo kutoondoka nchini humo. Waziri Maite Nkoana Mashabane pia aliitupia lawama mahakama hiyo ya kimataifa ikiongeza mivutano kati ya mahakama na wanachama wake wengi katika bara hilo. Watu wote 9 ambao mahakama inawachunguza wanatoka Afrika. Maafisa wa Afrika Kusini wanasema rais wa Sudan Omar al-Bashir alitumia kinga kidiplomasia kama mjumbe kwenye mkutano wa Umoja wa Afrika uliofanyika mjini Johannesburg. Lakini mwanasheria katika kesi za uhalifu wa kimataifa Angela Madukuti wa kituo cha mashitaka cha Afrika Kusini anasema imeweka mfano mbaya.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Idara ya Umoja Mataifa ya kuhudumia watoto UNICEF imezisihi pande zinazopigana kutoa ruhusa kwa ajili ya kampeni ya chanjo ya surua nchini Sudan. UNICEF imekaribisha uamuzi wa karibuni wa sitisho la mapigano kati ya serikali ya Sudan na waasi katika maeneo matatu ya nchi. Idara hiyo hatimaye na matumaini ya kusimamisha chuki zao na kuruhusu mashirika mengine ya misaada kuwafikia maelfu ya watoto katika milima ya Nuba, sehemu za majimbo ya Blue Nile na Jabel Mara kaskazini mwa Darfur. Msemaji wa UNICEF Christophe Boulerac anasema maeneo haya yamekuwa si rahisi kuyafikia kwa takriban miaka 4 sasa, na anasema idara yake ina wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya watoto huko kwa vile picha kamili kuhusu mahitaji ya kibinadamu haijulikani. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na mlolongo wa mashambulizi ya mauaji kwenye makao makuu ya serikali na maeneo ya ushirika unaongozwa na Saudi Arabia katika mji wa bandari wa Aden nchini Yemen. Katika taarifa iliyobandikwa kwenye mtandao, kundi hilo la wanamgambo limesema limefanya mashambulizi ya kujitoa mhanga mane dhidi ya malengo, na kupingana na habari kutoka kwa maafisa kwamba mashambulizi yalihusisha roketi ambazo zilirushwa na waasi wa Kihudhi wanaoungwa mkono na Iran. Umoja wa Falme za Kiarabu UAE imesema mashambulizi ya roketi ya Jumanne mjini Aden yameua wanajeshi 15 wakiwemo wanajeshi wa Yemen na wanajeshi wa ushirika unaongozwa na Saudi Arabia. Majeshi ya Israeli yamepambana na vijana wa Kipalestina wakati wa maandamano hivi leo kwenye kituo kikuu cha ukaguzi kati ya Jerusalem na ukingo wa Magharibi katika mji wa Ramallah. Mamia kadhaa ya Wapalestina waliandamana katika kituo cha ukaguzi cha Kalandia, huku baadhi yao wakirusha mawe. Majeshi ya Israeli yaliyokuwa yamejihami kwa vifaa vya kutuliza ghasia walifyatua risasi za mpira kuwatawanya waandamanaji. Ghasia ziliongezeka mjini Jerusalem na ukingo wa Magharibi katika wiki za karibuni, hasa kwenye eneo takatifu mjini Jerusalem ambalo linaheshimiwa na Waislamu la msikiti wa Al-Aqsa na Templemount ambao linaheshimiwa na Wayahudi. Waisraeli wanne wameuawa katika matukio ya kupigwa risasi na mashambulizi ya visu katika siku za karibuni.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tukiendelea kuangazia mambo kama yanavyotokea kutoka sehemu mbalimbali za ulimwengu. Na katika jambo ambalo tumelipa uzito siku ya leo ni kwamba Rais Jakaya Kikwete wa Tanzania leo amekamilisha ziara rasmi ya siku tatu baada ya kutubia mabaraza mawili ya bunge la Kenya kule mjini Nairobi. Amesema hata atakapoondoka kwenye uongozi, uhusiano mwema kati ya mataifa yote mawili utaendelea kuimarika. Mwangi Konyo anaripoti kamili kutoka Nairobi.
Rais Jakaya Kikwete wa Tanzania amelihutubia bunge la Kenya kwa lugha za Kiingereza na Kiswahili, na akasema ziara yake nchini Kenya ilikuwa na shabaha ya kuaga raia na taifa la Kenya kabla ya kung'atuka kwenye uongozi wa taifa.
Nakushukuru sana Mheshimiwa Speaker kwa kunipa nafasi hii ya kuhutubia bunge la Kenya. Lakini nakushukuru zaidi kwamba umenipa nafasi hii wakati ambapo nimebakisha siku chache kumaliza kipindi changu cha uongozi wa nchi yangu kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu. Kwangu mimi ni fursa ya kuwaaga waheshimiwa wabunge hawa, lakini pia kupitia kwao kuwaaga wananchi rafiki na ndugu zetu wa Kenya. Lakini nilifanya hivyo kwa sababu ya umuhimu na nafasi ya Kenya katika diplomasia ya Tanzania.
Vile vile Rais Jakaya Kikwete ameeleza kuhusu uhusiano na ushirikiano wa Tanzania na Kenya katika masuala ya kimataifa. Pia ameeleza kwa kirefu jinsi alihusika na utatuzi wa mgogoro na ghasia za uchaguzi mwaka wa 2007.
Kenya ni rafiki mkubwa wa Tanzania, lakini ni mwenza mkubwa katika siasa na katika medani ya kidiplomasia. Uhusiano wetu ni mkubwa sana. Tunaelewana katika masuala mbalimbali kati ya nchi zetu, masuala yanayohusu ukanda wetu, masuala yanayohusu bara letu la Afrika, lakini masuala yanayohusu dunia. Tumekuwa tunasaidiana kwa pamoja. Wanadiplomasia wetu wanafanya kazi pamoja kuhakikisha kwamba maslahi ya nchi zetu mbili wanaendeleza, lakini maslahi ya Afrika Mashariki, maslahi ya Afrika pia yanaendelezwa. Lakini pia baina ya nchi zetu tumekuwa tunasaidiana. Nisema ndio maana mwaka baada matatizo yale bahati mbaya yaliyotokea baada ya uchaguzi mwaka 2007 sikusubiri kuitwa, lakini niliomba kuja. Nikazungumza na rafiki yangu mmoja alikuwa karibu sana na Rais Kibaki, nikamwambia mwambie mimi naomba kuja, kuja kuona tu nimefikia wapi. Nimefika, nilipofika Rais Kibaki akaniambia mambo mawili, kwamba nisiondoke, kwanza nimwambie Kofi Annan asiondoke. Maana katua alikuwa ameshavunja mazungumzo. Na aliyeniletea ujumbe Moses Wetangula. Pili, na sasa yuko upinzani. Ndio mambo. Ndio demokrasia ilivyo. Hata sisi kule tuliokuwa nao sasa kwa upande wa pili. Ndio maisha ya siasa tu.
Anasema ushirikiano huo haukuishia mgogoro huo wa kisiasa.
Lakini ushirikiano wetu haukuishia hapo. Ndio maana pia kila wakati kukitokea tukio la ugaidi, watu wanauawa, watu wanaumia, wanampigia simu Rais pole.
Wabunge na maseneta kwa jumla hao wamesikiliza kwa makini hotuba hii ya Rais Jakaya Kikwete, na wote kwa jumla wamemtakia heri na ufanisi baada ya kustaafu kwenye uongozi. Mwaike kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Kamanda wa juu wa jeshi la Marekani anasema wanajeshi wa Marekani ni wakulaumiwa kwa makosa kwa kupiga hospitali moja mjini Kunduz nchini Afghanistan katika mashambulizi ya mabomu yaliyofanywa siku ya Jumamosi, ambapo watu 22 waliuawa. Jenerali wa jeshi la Marekani John Campbell ameambia kamati ya bunge hapa Washington kwamba majeshi ya Afghanistan yaliomba shambulizi la anga kwenye hospitali hiyo ambayo ilikuwa ikiendeshwa na shirika la kimataifa la madaktari wasio na mipaka, kwa sababu waasi wa Taliban walikuwa wakilishambulia eneo hilo. Lakini amesema Marekani ilifanya uvamizi wa takriban nusu saa baada ya kutathmini ombi hilo. Amesema ni dhahiri uamuzi wa kutoa msaada wa anga ulikuwa ni uamuzi wa Marekani ndani ya mfumo wa uongozi. Hospitali ilipigwa kwa bahati mbaya, amesema. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi amesema wakati nchi yake naamini ushirikiano wa kaskazini na kusini, haiamini ukoloni mamboleo, ubeberu na utawala wa mataifa ya kusini unaofanywa na magharibi. Alenya Mwitwe amesema mataifa huru yana wajibu wa kufanya maamuzi ambayo ni kwa maslahi yao ya kitaifa. Umoja wa Ulaya wiki iliyopita uliweka marufuku ya kusafiri na kuzuia mali za maafisa wanne wa Burundi wanaowashutumu kuzuia juhudi za kusuluhisha mzozo wa kisiasa wa nchi hiyo. Jana chama tawala cha CNDD-FDD cha Rais Pierre Nkurunziza kilitoa taarifa kuishtumu EU kwa kutaka kuchochea migawanyiko ya kikabila kwa kuunga mkono waandamanaji wanaoipinga serikali ya Burundi. Waziri wa mambo ya nje Nyamwitwe amesema hata kama mataifa ya EU yataacha kupeleka misaada ya kigeni kwa Burundi, serikali ya nchi hiyo haitaacha kufanya maamuzi ambayo ni kwa maslahi ya nchi. Mahakama ya juu huko Ulaya imetoa uamuzi wa kukubaliana na mwanafunzi wa Austria ambao alilalamika kwamba mkataba wa hifadhi za takwimu za Transatlantic kwa haufanyi vya kutosha kuwakinga watumiaji mtandao binafsi wa kijamii wa Facebook ambao una makao yake hapa nchini Marekani. Mahakama ya Ulaya imetangaza hivi leo kwamba mkataba unaojulikana kama Safe Harbor hauondoi haja ya wafuatiliaji wa ndani kuhakikisha kuwa makampuni ya Marekani yanalinda vya kutosha takwimu za watumiaji wao wa Ulaya. Mahakama hiyo imesema uangalizi wa watu binafsi huko Ireland, ambako operesheni za Facebook ndio zinafanyika kwa Ulaya, lazima hivi sasa waamue iwapo uhamishaji wa habari kutoka Ulaya kwenda Marekani unasimamishwa kwa muda.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka kwamba matangazo yote haya waweza kuyafuata kwenye tovuti letu na pia kwenye mitandao kupitia www.voaswahili.com, kwenye Instagram, Twitter na hata Facebook. Moja kwa moja tuelekee hadi Afrika ya Kati, ambapo hali ya taharuki imeendelea kutanda kwa mara ya pili hivi leo katika gereza la mkoa wa Gitega katikati ya Burundi, ambako wanazuiliwa watuhumiwa 28 wa jaribio la mapinduzi ya kijeshi dhidi ya utawala wa Rais Pierre Nkurunziza. Wafungwa katika gereza hilo wamegoma na kufanya fujo ili kuwakataza polisi kutekeleza amri ya mwendesha mashtaka ya kuwatenganisha watuhumiwa wa jaribio la mapinduzi na wafungwa wengine wa kawaida. Wafungwa hao wanadai kuwa ni njama ya kuwaua kisiri baadaye baada ya kuwatenganisha na mahabusu wengine. Polisi kwa mara nyingine wameshindwa kufanikiwa kutekeleza hatua hiyo ambayo mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema ni unyanyasaji wa kisaikolojia dhidi ya watuhumiwa wa jaribio la mapinduzi ya kijeshi ya tarehe 13 Mei. Taarifa kamili ametuandalia Haidara Hakizimana kutoka Bujumbura.
Polisi wamekabiliwa na upinzani mkubwa wa wafungwa wote wanaozuiliwa katika gereza hilo la katikati mwa Burundi katika mkoa wa Gitega, hofu yao ikiwa mara tu baada ya kutenganishwa na mahabusu wengine na kila mmoja kuwa katika sehemu yake binafsi na kukata mawasiliano na wenzake ni njama ya kuwaua watuhumiwa hao 28 wa jaribio la mapinduzi kwa kuchomoa mmoja mmoja bila ya mwenzake kujua kinachoendelea, amekariri duru za wafungwa hao. Mkuu wa gereza kuu la mkoa wa Gitega Emmanuel Niyonkuru, mmoja miongoni mwa wakili watetezi watuhumiwa hao wa jaribio la mapinduzi, upande wake hauni sababu za hatua hiyo kuchukuliwa dhidi ya wateja wake. Hapa wakili Lambert Sabimana anasema hatua hiyo inawatia mashaka na kuwavunja moyo kwa sababu ni takriban miezi mitano watuhumiwa hao wakizuiliwa gerezani bila kuripoti mahakamani. Yeye anasema nguvu nyingi zingetumiwa katika kuendeleza kesi inayowakabili wateja wake ili yule ambaye hana hatia aweze kuachiliwa huru. Katika mashirika ya kutetea haki za binadamu wanasema kuwa hatua hiyo ni unyanyasaji kisaikolojia dhidi ya watuhumiwa hao wa jaribio la mapinduzi ya kijeshi yaliyofeli tarehe 13 Mei. Anshel Nikoyagize, kiongozi wa shirika la Iteka linalotetea haki za binadamu nchini Burundi, hapa anasema si kawaida kuona kikosi cha polisi kutoka Bujumbura kwenda mkoani Gitega kuungana na polisi wengine ili kutekeleza hatua hiyo. Anasema kutumia nguvu kwa kiasi hicho kunawapelekea hata wao kufikiria kuwa kuna kitu ambacho kimefichwa nyuma ya hatua hiyo. Hata hivyo, juhudi za kumtafuta mwendesha mashtaka wa Jamhuri ya Burundi Valentin Bagorikunda ili atoe sababu za kuchukua hatua hiyo kutenganisha watuhumiwa wa jaribio la mapinduzi ya kijeshi yaliyofeli na wafungwa wengine hazikufanikiwa. Haidara Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Naam, ni unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na mvua kubwa aina ya El Nino inatarajiwa kuanza kunyesha katika maeneo mbalimbali nchini Kenya. Serikali inasema kuwa imeweka mikakati madhubuti ya kukabiliana na athari za mafuriko wakati wa mvua hiyo. Serikali za kaunti kote nchini zimeshauriwa kujiandaa vilivyo. Je, kuna matayarisho ya kutosha katika eneo la pwani ambalo hukumbwa na mafuriko ya mara kwa mara? Liberty Yadede akiwa Mombasa anaangazia hali ya matayarisho.
Idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini Kenya imedokeza kuwa mvua hiyo inatarajiwa kuanza hapo kesho katika maeneo ya kaskazini mwa pwani ya Kenya. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wameelezea kutoridhishwa na hali ya matayarisho serikali ya gatuzi la Mombasa imeweka kushughulikia mafuriko ikiwa yatashuhudiwa wakati wa mvua hiyo ya El Nino.
Je, kaunti ya Mombasa inakubaliana kwamba kuna El Nino au wanaona kama ni story? Kwa sababu kama hiko, kuna mpango gani kaunti ya Mombasa imefanya?
Mvua kidogo ilinyesha juu. Sisi tuliona ile maafa ilitokea. Sasa tunauliza county government yetu iangalie kwa makini, kwa sababu hata town yenyewe madrainage hazifanyi kazi mvua ikinyesha.
Wafanyi biashara kama vile Janet Jawambe wamelalamikia ukosefu wa mfumo mzuri wa mitaro ya majitaka na kuwepo kwa mashimo wazi ya mitaro hiyo ambayo ni hatari kwa utumizi wa barabara wakiwemo watoto.
Kwa hivyo mimi nimejihami, lakini nasikitikia wale ambao hawana uwezo. Itaweza kutokea milipuko ya magonjwa ya aina mbalimbali, kuhara, malaria, secondary hizo madrainage vifuniko hakuna. Kwa hivyo kama hiyo mvua ikija ni watu wengi watavunjika miguu.
Hata hivyo, serikali kupitia kamishna wa kaunti ya Mombasa Nelson Marwa amesisitiza kuwa imejiweka tayari kushughulikia janga lolote ikiwemo kuwatahadharisha wale wanaoishi katika maeneo hatari kuondoka.
Basically tumejaribu kuidentify zile areas ndani ya kaunti ya Mombasa tukishirikiana na county government officials and we have suggested remedial strategies. Tusingoje mpaka watu wafe ndio tunakimbia hapo kuzima moto. Tume factor in the use of a helicopter.
Wakati huo huo, serikali ya kaunti ya Mombasa kupitia kwa idara za kukabiliana na majanga imebuni mpango unaohusisha mashirika mbalimbali kushughulikia hali ikiwa itazorota. Licha ya hayo, watu wanaoishi mitaa ambayo hutatizwa na mvua kubwa ikiwemo Kalahari ambako mapema mwaka huu mtu mmoja alikufa kutokana na mafuriko, Funga Shati, Dunga Unuse, Kongowea Sokoni, Junda na Dongokundu wamesisitiza kuwa hawatahama maeneo hayo.
Hawatahama, takuwa pale pale.
Mtu aweza mwambia ahame na ajui pa kwenda.
Serikali itipe mwongozo. Mimi masikini nitatoka wapi niseme nimejihami? Hata mimi niko katika shida.
Katika kaunti ya Kilifi, wakazi wameshauriwa kuchukua tahadhari, huku serikali ya kaunti hiyo ikiwaajiri vijana kuzibua mitaro na mabomba ya majitaka ambayo imeziba kuzuia mafuriko mjini Kilifi. Ni hapo jana tu ambapo shirika moja la utabiri wa hali ya hewa la Marekani lilipowaonya wa Kenya kutokaidi himizo la kujitayarisha kwa ajili ya mvua hiyo licha ya kuwepo kwa mvua chache kwa sasa. Kulingana na wataalamu, mvua ya El Nino hutokana na kuongezeka kwa joto baharini, hali ambayo imekuwa ikishuhudiwa katika Bahari Hindi kwa kipindi cha miezi mitatu sasa. Mara ya mwisho kushuhudiwa kwa mafuriko aina hiyo nchini Kenya ilikuwa mwaka 1997.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Leo katika dunia ya wanawake, tunazungumzia changamoto inayowakabili wanawake huko nchini Kenya ya ugonjwa wa fistula ambao huwapata wakati wa kujifungua baada ya mwanamke kuwa na uchungu wa muda mrefu, na hatimaye anapojifungua basi hukumbwa na matatizo ya kuwa na tundu kwenye sehemu ya haja kubwa au haja ndogo. Muna Hakim ametayarishia ripoti ifuatayo ambayo inasomwa na Hadija Riami.
Katika pwani ya Kenya, fistula ni miongoni mwa maradhi yanayosumbua wanawake, huku asilimia 76 hadi 97 ya maradhi hayo yakitokana na sababu za kina mama kujifungua. Na katika juhudi za kukabiliana na maradhi hayo, ambapo mashirika yasiyo ya kiserikali ikiwemo UNFPA, Amref Kenya na Wakfu Fistula yameahidi kushirikiana na serikali ya kaunti ya Mombasa na usimamizi wa hospitali kuu ya Pwani kusaidia wanawake wanaotaabika. Kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA, zaidi ya wanawake milioni 2 kote ulimwenguni wanaugua fistula, wengi wakitoka barani Afrika chini ya jangwa la Sahara. Dr. Dano Koro ni mchanganuzi wa mipango katika shirika hilo nchini Kenya.
Wengi wao wanatoka kwa Afrika ama chini ya Sahara. Ukiona mama mmoja ameaga kwa sababu ya shida ya mimba ama kwa ugonjwa wote ambao unahusika na mimba, ujue kwamba kuna zaidi ya 20 ambao wako na tatizo fulani, na wengi ni kama wale ambao wako na fistula.
Kwa mujibu wa shirika hilo la UNFPA, kati ya kesi 3,000 za fistula zinazotokea nchini Kenya kila mwaka, ni asilimia 7 tu ya wanawake wanaopata huduma za matibabu. Dr. Okoro amesema ili kumaliza fistula ni sharti wadau kushirikiana na kukabili ndoa za mapema, mizozo ya kijinsia na serikali kuboresha huduma katika vituo vya afya. Mwakilishi wa wanawake katika bunge la taifa kutoka kaunti ya Mombasa, Bimishi Mboko, amehimiza wazazi kuachana na mila na tamaduni za kuoza binti zao mapema.
Wazazi wenzangu, kina mama na kina baba, wakati wa ndoa za mapema uliisha zamani sana. We are free education. Watoto wasome jamani. Zile tamaa ndogo ndogo za kuletewa ng'ombe, sijui ni mbuzi ni kuku, hizo tamaa kama hizo tunataka tuseme zimepitwa na wakati? Zimepitwa na wakati jamani.
Mishi ametaja hali ya wasichana kupata ujauzito mapema kuwa ndio hali inayosababishia uchungu wa muda mrefu wakati wa kujifungua.
Mifupa yake ya kupanuka wakati wa kuzaa pia huwa haijaweza kuhimili. Hivyo basi mtoto anapata mimba, wakati wa kuwa anataka kupush, mtoto anataka kutoka, pelvis hazifunguki, mtoto haji, pumzi zimeisha, anakaa, mtoto anakaa kwa long time labor. Paka mtoto kule ndani anaamua, anatoboa, ndio kunapatikana lile shimo, ile fistula, ambayo inasababisha huo ugonjwa.
Dr. Wachira kutoka Amref Kenya ameuhimiza utawala wa Kenya kuajiri maafisa wa afya wa kutosha na akapendekeza kambi za fistula zifungwe ili ugonjwa huo shughulikiwe katika hospitali kama maradhi mengine.
Kuna kina mama ambayo wanakuja kufanyiwa repair na amekuwa na tatizo kwa miaka 5, miaka 10, miaka 30. So wako wengi kule mashinani. Na kitu ambayo tukifanya hii camps, camps should be to clear off the backlog and make sure that we don't have any new cases occurring.
Katibu mkuu katika wizara ya afya katika kaunti ya Mombasa, Khadija Shikeli, amesema kuna haja kuzuia maradhi hayo kwa kuwekeza kama vile maradhi mengine.
Lazima tumalize zile operesheni watu wote wenye fistula, kisha tuseme by 2030 hakuna tena fistula. Lazima, kama tusemavyo tumalizeni malaria, tumalizeni jangwa la ukimwi, lazima tumalize mambo ya fistula pia.
Hospitali kuu ya Pwani imewahi kufanya kambi 5 za matibabu ya fistula bila malipo kwa kusaidiwa na mashirika mengine tangu mwaka 2006. Kufikia sasa wanawake 100 wamefanyiwa upasuaji na wamethibitishwa kupona. Kwa sasa hospitali hiyo imefutilia mbali ada za vitanda kwa wanawake waliofanyiwa upasuaji wa ugonjwa wa fistula wakiwa katika kambi ya kuatibu bila malipo. Pwani ya Kenya na daktari mmoja tu ambaye ni mtaalam wa masuala ya fistula.
Na kabla ya kutamatisha matangazo yetu, huu hapa muktasari wa habari na mwenzangu Alija Riami.
Rais wa Uturuki leo amehoji uhusiano kati ya Ankara na Moscow baada ya ripoti kadhaa za ukiukaji wa matumizi ya anga uliofanywa na ndege za Russia kwenye mpaka wa Uturuki na Syria. Baadhi ya hatua ambazo hatuna azma kuzichukua si muafaka kwa Uturuki kuzikubali, amesema Recep Tayyip Erdogan wakati wa mkutano na waandishi wa habari akiwa pamoja na waziri mkuu wa Ubelgiji. Chanzo cha kijeshi nchini Chad kinasema wanajeshi 11 wa Chad wameuawa hivi leo katika shambulizi la kuvuka mpaka linaloshukiwa limefanywa na wanamgambo wa Boko Haram wa Nigeria. Chanzo kimewaambia waandishi wa habari kwamba wapiganaji 17 wa Boko Haram pia waliuawa katika mapambano. Wanamgambo wameripotiwa kushambulia kituo cha jeshi la Chad karibu na ziwa Chad saa 10 alfajiri kwa saa za huko. Idara ya Umoja Mataifa kuhudumia watoto UNICEF imezisihi pande zinazopigana kutoa ruhusa kwa ajili ya kampeni ya chanjo nchini Sudan. UNICEF imekaribisha uamuzi wa karibuni wa sitisho la mapigano kati ya serikali ya Sudan na waasi katika maeneo matatu ya nchi hiyo. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na mlolongo wa mashambulizi ya mauaji kwenye makao makuu ya serikali ya na maeneo ya ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia katika mji wa bandari wa Aden nchini Yemen. Katika taarifa iliyobandikwa kwenye mtandao, kundi hilo la wanamgambo limesema limefanya mashambulizi ya kujitoa mhanga 4 dhidi ya malengo hayo. Majeshi ya Israel yamepambana na vijana wa Kipalestina wakati wa maandamano hivi leo kwenye kituo kikuu cha ukaguzi kati ya Jerusalem na ukingo wa magharibi katika mji wa Ramala.
Na basi hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu ya leo, mwelekezi Daniel Brown, msimamizi na mwenzangu
Khadija Riami.
Basi kutoka Washington, mimi ni Harrison Kamau, nikikutakia usiku mwanana uso na bugdha. Kwa heri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.